Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашут. У кастрычніку пройдзе ўжо традыцыйны кастрычніцкі эканамічны форум. Але чаму вот мы загадзя так фактычна за месяц пачынаем размову пра гэтую сур'ёзную канферэнцыю? Таму што ўжо з ад сёння фактычна стартуе гэты форум, але ў такіх межах гэтага форума будуць розныя канферэнцыі праводзяцца ў беларускіх рэгіёнах, у першую за ўсё ў абласных цэнтрах. Таму пагаворым сёння пра кастрычніцкі форум і яго перад форумную, так бы мовіць, частку з адным з арганізатараў гэтага кастрычніцкага форума, дырэктарам інстытута ІПМ, інстытута прадпрымальніцтва і менеджмента Аляксандрам Чубрыкам. Добры дзень, спадар Аляксандр.
Добры дзень, спадар Дмітрий.
Давайце з самага пачатку. Кастрычніцкі форум для тых, хто можа быць не ў тэме. А што гэта такое?
Ну, глядзіце, па-першае, ёсць такая адметнасць у кастрычніцкага форума, тое, што ён адбываецца заўжды не ў кастрычніку, а ў лістападзе. То бок ён, ну, тут неяк так атрымалася выпадкова, але зараз прыгожая легенда, што кшталту вось і рэвалюцыя ў нас была вялікая кастрычніцкая, а таксама ў лістападзе, значыць, па новым стылі. Ну і форум гэта калі ўжо кастрычніцкі, то тады трэба ў лістападзе.
Вось, ну, ніхто не здагадаўся.
Ну, ведаеце, затое цікава, ты расказваеш усім, а задаюць пытанні, вось там, калі да нас на першую канферэнцыю ў 13-м годзе прыйшоў намеснік міністра эканомікі які Дмітрий Голахаў, ён кажа, а чаму проста кастрычніцкі, а не вялікі кастрычніцкі эканамічны форум. Ну, таму тут ведаеце, як, можна сказаць, такая несур'ёзная частка, сур'ёзнае мерапрыемства. Адкуль узялася ўвогуле ідэя, неяк прыйшло разуменне з цягам часу, што ёсць даволі шмат арганізацый у, ну, скажам, сектары такім, ну, тое, што модна называць незалежныя эканамісты, ну, хаця, ну, проста, скажам, людзі, якія гавораць альтэрнатыўную магчыма ў чымсьці афіцыйнай пункт гледжання. З'явіліся ўжо трошкі іншыя ўмовы, адносіны з боку ўладаў да, ну, такіх альтэрнатыўных пунктаў гледжання. З'явілася разуменне, што Беларусь, яна не жыве ізалявана сама па сабе, яна знаходзіцца, ну, ў вялікім свеце, ў рэгіёне, і трэба разумець увогуле, хто мы такія, што мы такія вось у такім глабальным кантэксце. Ну, і таму мы паспрабавалі рабіць такую канферэнцыю, на якой бы ўсё гэта абмяркоўвалася, як бы Беларусь у глабальным кантэксце. І галоўная ідэя это не проста абмеркаваць, а фактычна пагаварыць пра парадак дня, што ўвогуле, якія праблемы стаяць перад краінай, якія праблемы стаяць перад светам, вось як это ўплывае на нас і што мы з гэтым можам зрабіць. То бок это тое, што называецца policy conference, ну, як бы канферэнцыя, прысвечаная пытанням эканамічнай, там, сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Ну і мы пачыналі з такой даволі невялічкага івенту, там дзесьці на 100 чалавек там з нечым, ну, а летась агулам прыйшло больш за 500 чалавек. То бок, ну, вось цікавасць даволі вялікая, і насамрэч, ну, на маю думку, і, ну, вось это мы чуем ад людзей з розных арганізацый, як і з дзяржаўных, так і з міжнародных арганізацый, і ад прадстаўнікоў, ну, грамадзянскай супольнасці. Як бы галоўная штука, это проста не перадузята, не, скажам, не адхіляючыся ні ў адзін, ні ў другі бок, гаварыць шчыра пра тое, якія ў нас ёсць праблемы, і спрабаваць, ну, пашукаць цікавую экспертызу, якая дазваляе паразважаць на то, як гэтыя праблемы вырашыць. Ось, власна кажучы.
Я так думаю, што тут варта адзначыць, вы сказалі, што незалежныя эксперты, адмыслоўцы і гэтак далей, але важна адзначыць, што на ваш форум кастрычніцкі, які праходзіць у лістападзе, прыходзяць пастаянна даволі высокага рангу беларускія чыноўнікі. Міністры, намеснікі міністраў, прадстаўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі, МЗСу і гэтак далей. З аднаго боку, з другога боку, там і МВФ вам, калі ласка, прадстаўнікі, і еўрапейскіх розных сур'ёзных фінансавых эканамічных структур і гэтак далей. Ці атрымліваецца наладзіць дыялог паміж вось двумя гэтымі суполкамі, афіцыёзнымі і прадстаўнікамі незалежнай
экспертызы? Ну, вы ведаеце, гэты дыялог, ён насамрэч ён ніколі не знікаў, ён заўжды адбываўся, таму што тыя арганізацыі міжнародныя, якія тут працуюць, яны ж працавалі заўжды менавіта з афіцыйнымі органамі ўлады. Але гэта ўсё заўжды адбывалася як бы ну, так трошки кулуарна. Это былі нейкія закрытыя мерапрыемствы, просто афіцыйныя перамовы і гэтак далей. А адкрытага дыялогу такога было вельмі мала, ён абмяжоўваўся фактычна нейкімі прэс-канферэнцыямі і ўсё. А тут, ну, вы ведаеце як, просто, ну, як неяк выспела сітуацыя. Людзі, вось, мяркуйце самі, на першую канферэнцыю до нас прыйшоў намеснік міністра эканомікі. Это быў, ну, вось, найвышэйшы ўзровень, ён наш сябра даўні, вось, Змітер Голухаў. Зараз уваходзіць. Не, ну, ён фактычна па-сяброўску до нас прыйшоў, ну, былі людзі такога сярэдняга ўзроўню, але, ну, это была так хутчэй цікавасць, а што это такое? А на наступны год до нас ужо прыйшоў Мікалай Геннадзіч Снапкоў, які быў на той момант міністрам эканомікі. Тады на наступны год прыйшоў до нас Ермаловіч Максім, які быў тады намеснікам міністра фінансаў. Вось, ну і ведаеце, вось я ўжо жартую, што першы раз, калі Ермаловіч до нас прыйшоў, быў намеснікам міністра фінансаў, другі раз, калі до нас прыйшоў, першым намеснікам міністра фінансаў. Ну і мы дасць Бог і на гэта, у гэтым годзе ён будзе ў нас, вось ён ужо будзе міністрам фінансаў. Ну вось, не, бачыце, это як бы не шкодна удзельнічаць у кастрычніцкім форуме.
А можа нават і карысна.
А можа нават і карысна, але, ну, разумееце, як з аднаго боку, а, ну, мы чуем улады звычайна праз нейкую афіцыйную раней прынамсі, праз афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Такія сухія фразы, вельмі афіцыйная пазіцыя. Тут чалавек гаворыць, ён хаця і гаворыць афіцыйную пазіцыю, але ён гаворыць яе для людзей у першую чаргу. Ён накіроўвае гэта грамадству, як бы сігналы грамадству, што мы збіраемся рабіць, як мы бачым сітуацыю. І што самае цікавае, вы ведаеце, вось асабліва это было відавочна вось пачынаючы з 15-го года. Немагчыма сказаць, што вось ёсць там нейкія там разнагалоссі паміж афіцыйнай пазіцыяй, там афіцыйнымі прадстаўнікамі і міжнародным валютным фондам, сусветным банкам і там нейкімі людзьмі, якія рабілі рэформы ў краінах рэгіёну. То бок фактычна людзі пагаджаюцца па ўсіх базавых пунктах. Пытанне вось як, ну, можа палягаць у нейкіх нюансах, але як бы філасофія таго, што Беларусь, ну, мусіць рухацца вось у накірунку там таго, што вось модна называць структурнымі рэформамі, ну, это даволі відавочна для ўсіх. Пытанне проста, ну, вось пра тыя сіе там в нейкія адметнасці і таксама пра тайминг. Ну, то бок вось у якой паслядоўнасці, як хутка это трэба рабіць.
Мінулага года вы ўзялі за практыку у межах гэтага форуму праводзіць такія міні-форумчыкі рэгіянальныя. Навошта гэта было рабіць? Навошта ехаць у Гомель, Віцебск і гэтак далей?
Ну, насамрэч, вось, калі ты сядзіш в Мінску, займаешся макраэканомікай, то ты глядзіш на сярэднія рэчы. Што такое сярэднія рэчы? Ну, вось, ты бачыш, напрыклад, там інвестыцыі па краіне растуць. Ну, што такое растуць інвестыцыі ў сярэднім па краіне? Гэта ж не значыць, што яны размазаны па ўсіх раёнах, населеных. Фактычна, гэта значыць, што яны сканцэнтраваныя ў некалькіх буйных праектах. І вось, калі ты пачынаеш займацца такім, ну, рэгіянальным узроўнем, пачынаеш апускацца трошкі ніжэй і глядзець увогуле, а дзе ж тое жыццё, вось яно з'яўляецца. Ты пачынаеш разумець, што ёсць даволі шмат адметнасцяў. Не толькі там тое, што прынята казаць, што вось ёсць Мінск і ўсе астатнія. Ну так, відавочна, што Мінск, ён у вялікай ступені адарваўся ад астатніх рэгіёнаў Беларусі, хаця відавочна разрыў не такі вялікі, як там паміж, напрыклад, Масквой і астатняй Расіі. Вось, але цікавасць, ну вось, першая цікавасць была менавіта такая даследчыцкая. У 2013 годзе, таксама вось, калі пачаўся вялікі гэты кастрычніцкі эканамічны форум, мы тады ж зрабілі, калегі мае зрабілі даследаванне канкурэнтаздольнасці беларускіх рэгіёнаў, і мы аб'ехалі ўсе абласныя цэнтры, прэзентаваўшы гэтае даследаванне мясцовым уладам, там бізнесу, вось, і пра гэта нас, дарэчы, тады папрасіў Мікалай Снапкоў, ну, калі ён быў яшчэ міністрам эканомікі, ён прапанаваў, чаму кажа вам зінтаць это ўсё. І гэта была такая, ведаеце, першае разуменне таго, што, ну, па-першае, што вельмі істотна, тое, што рашэнні ўсе прымаюцца ў Менску, ну, гэта ведаеце як, гэта як сказаць, што ўсе рашэнні ў Савецкім Саюзе прымаліся ў Маскве. Ну, вы ведаеце як, ну, ўсё ж такі, рэгіён это вялікая адзінка, там краіна тым больш вялікая адзінка. Это немагчыма проста сканцэнтраваць усе рашэнні ў руках аднаго чалавека там ці невялікай групы людзей. Усё роўна вялікая ступень свабоды існуе на месцах. І на раённым узроўні, на абласным узроўні. І галоўнае адрозненне ад Мінска тое, што вось, ну, это адставанне ўсё ж такі, яно, ну, маю на ўвазе ва ўзроўні развіцця эканамічнага. Яно існуе ўсё ж такі і ва ўзроўні дыялогу, які адбываецца на, ну, скажам, у тых самых абласных цэнтрах. Ён існуе, ёсць пляцоўкі, афіцыйныя пляцоўкі, неафіцыйныя пляцоўкі, але ўсё ж такі это больш ізноў жа такія, ну, адасобленыя рэчы. То бок там, ну, ўлада, бізнес, грамадзянская супольнасць, зараз это ўсё ж такі, ну, больш хутка адбываецца, але ўсё роўна яшчэ ўзровень не такі як у Менску. І это адна частачка. Другая частачка ў тым, што калі менскія ўлады штосьці думаюць пра рэгіянальную палітыку, то, ну, было б добра разумець увогуле, што там адбываецца на месцы. месцах было бы добра чуть голос громадянской супольности региону, бизнесу региону. И зараз шмат робится и официальными уладами в этом накерунку, там створаются разные там рады по развитию предпринимательства и так далее. Але вось, ну, нам подалось цікавым, а чаму не паспрабаваць зарабіць такие, ну, вось, под брендом Кастрычніцкага форума, мероприемства на месцах. Притым не нам рабіць. Перший год рабілі это мы еще самостойно. Зараз у нас уже есть партнеры у кожным областным центре. Есть организация громадянской супольности мясцовая, якая зараз фактично бере на себе организацию таких мероприемств. И пакуль мы еще везем туды, ну, довольно великую частку своей экспертизы, але на мою думку, это все ж таки мусить быть выспить, як цалкам мясцовое мероприемство, куды видовочно можно запрошать людей из Менска, людей там з навакольных краін, уже по жаданні, по фінансавых магчымасцях і па іншых магчымасцях. То бок, ось, ну, гэта даволі цікавы досвід, які дазваляе таксама адкрыта камунікаваць. Грамадства мясцовае будзе разумець увогуле, што адбываецца, якія праблемы, як збіраюцца рашаць. І больш за тое, вось, звярніць увагу, мы робім усе гэта наше мерапрыемства рэгіянальнае у супрацоўніцтве з Міністэрствам эканомікі, з навукова-даследчым эканамічным інстытутам Міністэрства эканомікі.
Александр, вот я читаю. Мэта увогуле, калі браць казаць пра Кастрычніцкі форум, гэта знайсці, паспрабаваць знайсці такой адказ на пытанне разам і чыноўнікі, і высокія там некія з дзяржаўных інстытутаў людзі, і незалежныя эксперты адказаць на пытанне, як рэфармаваць беларускую гаспадарку і зрабіць яе больш эфектыўнай. Як вы думаеце, вот ўсё ж такі, гэтыя канферэнцыі ў рэгіёнах, яны павінны даць адказ на пытанне, вот што рабіць у рэгіёне, ці там, скажам, рэгіёнам патлумачыць, што ўсё ж такі хоча ад іх Мінск, якія ён тут праграмы нібыта развіцця складае. Ці вы чакаеце, што, можа быць, рэгіёны падкажуць Мінску, як ўсё ж такі рэфармаваць нашу эканоміку?
Ну, насамрэч, вы ведаеце, такое пытанне, якое нярэдка задаюць пра розныя мерапрыемствы, але, глядзіце, вось, ну, для мяне была калісьці такая навука, я удзельнічаў у адной праграме бізнес-школы ІПМ, на якую прыходзілі розныя бізнесоўцы, ну, і праграма была па стратэгіі. І адзін з іх сказаў, што, вы ведаеце, у мяне няма ніякіх праблем, там, бо хтось сказаў, што вось, падышоў да неабходнасці мяняць стратэгію. А ён сказаў, у мяне ўсё добра, там бізнес, ўсё развіваецца, ўсё класна. Але кажа, я некалькі год таму, вось на нейкіх там курсах бізнес-адукацыі ў бізнес-школе, пачуў адну ідэю, якая, значыць, падштурхнула мяне да ідэі, дзякуючы якой я зарабіў шмат грошай. Вось дыялог, ён менавіта пра гэта. Не абавязкова падпісаць нейкі мемарандум, ну якая карысць ад мемарандумаў, якія падпісваюцца пасля усялякіх канферэнцый, ці супольныя заявы і гэтак далей. Пытанне ў тым, што людзі, калі яны гавораць адзін за адным, слухаюць адзін аднаго, яны першыя атрымліваюць нейкую інфармацыю да роздуму, якая дазваляе ім больш эфектыўна займацца сваімі справамі. Па-другое, яны могуць прапанаваць штосьці.
На гэтым праграма «Форум Беларусі» заканчваецца. У нас у гасцях быў эканаміст Александр Чубрык. Для вас працаваў Дмітрий Лукашук.
«Форум Беларусь».